ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι και φίλες ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά στην εκπομπή να φιλοξενούμε τον νοσιολογιότατο πατέρα Γεννάδη Μανώλη. Πάτερ, χρόνια πολλά και καλά, ημέρα της αναλήψεως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης εδώ στο στούντιο του Πεμπτουσία.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, αγαπητέ Δημήτρη. Χαίρομαι που μας δίνετε ευκαιρία μέσα από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας να συζητήσουμε μαζί, αλλά και συγχρόνως μέσα από τη δική μας συζήτηση και με τους ακροατές μας και τις ακροάτριες για αυτήν την όντως εορτάσιμη ημέρα, την εορτή της αναλήψεως του Κυρίου. Εύχομαι λοιπόν και εγώ χρόνια πολλά, προσθέτοντας τα χρόνια της ζωής μας εκτός από πολλά να είναι και καλά, να είναι ευλογημένα, να είναι χαριτωμένα και όπως συνηθίζουμε να λέμε να είναι θεοσκέπαστα, παναγιοφρούρητα και χριστομίμητα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, να εύχεστε. Να ξεκινήσουμε από χθες, την Τετάρτη, η απόδοση της εορτής του Πάσχα. Είναι σαν να χαιρετάμε το Πάσχα, Πάτερ Γεννάδη. Τι ακριβώς εορτάζουμε και τι σημαίνει η εορτή αυτή, η χθεσινή καταρχής, η απόδοση, και πάμε και σήμερα μετά για την ανάληψη του Κυρίου μας.
Κάθε χαρά, κάθε γεγονός χαρά στη ζωή του ανθρώπου δεν διαρκεί για λίγο. Θέλουμε να διαρκεί όσο περισσότερο γίνεται και πάντοτε ένας άνθρωπος όταν είναι χαρούμενος και υπάρχει κάποια αιτία, κάποιος λόγος που ζει μια χαρά, θέλει αυτή τη χαρά να τη ζει διαρκώς, δεν θέλει να τελειώσει ποτέ. Ανθρώπινο είναι σε μια γιορτή, σε μια εκδήλωση, σε μια πανήγυρη, σε έναν γάμο, σε μια βάφτιση, ο άνθρωπος δεν θέλει να τελειώσει ποτέ το γλέντι, δεν θέλει να τελειώσει ποτέ η χαρά. Έτσι λοιπόν, κατά τη στοιχεία και στη ζωή της Εκκλησίας, η χαρά δεν τελειώνει ποτέ. Η ζωή του ανθρώπου είναι σταυροαναστάσιμη. Πορεύεται ο άνθρωπος στο προσωπικό του Γολγοθά, την προσωπική του πορεία, αλλά βιώνει ταυτόχρονα και την Ανάσταση. Και την Ανάσταση ο άνθρωπος τη βιώνει στην κοινωνία του και στην ένωσή του με τον Θεό και στην κοινωνία του και την ένωσή του και με τον συνάνθρωπο. Όταν όλοι μέσα στην Εκκλησία, ο καθένας με τα γνωρίσματά του, τα χαρίσματά του, τις ιδιαιτερότητές του, γίνεται ένα σώμα με κεφαλαίο τον Χριστό. Έτσι λοιπόν στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας έχουμε τις γιορτές και αυτές οι γιορτές είναι πολύτιμα εφόδια στη ζωή του ανθρώπου. Έλεγε ο αρχαίος φιλόσοφος πολύ όμορφα ότι βίος ανεόρταστος μακράν οδός απανδόχευτος. Δηλαδή ένας βίος χωρίς γιορτή, χωρίς χαρά, χωρίς γλέντι είναι σαν να είναι μία πορεία, ένα ταξίδι όπως κάναν τα καραβάνια παλιά, χωρίς να υπάρχει στη διάρκεια του ταξιδιού ένα πανδοχείο για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, να πάρει δυνάμεις να συνεχίσει το ταξίδι του. Έτσι λοιπόν αυτό συνεχίζεται και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και το παίρνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και το επαναλαμβάνει ότι η ζωή έτσι χωρίς γιορτές είναι πραγματικά σαν ένα ταξίδι χωρίς να έχουμε μία στάση να ξεκουραστούμε. Ένας λόγος λοιπόν που η Εκκλησία μας υιοθέτησε έτσι και ενέταξε στη ζωή της, στη λειτουργική της ζωή της εορτές, είτε των ιερών προσώπων της ζωής της Εκκλησίας, των Αγίων μας, είτε διάφορα γεγονότα τα οποία αναφέρονται στη ζωή του Κυρίου ή της Θεοτόκου ή και των Αγίων της Εκκλησίας μας, νομίζω τα υιοθέτησε για ένα διπλό λόγο. Ο πρώτος είναι γιατί αποτελούν αυτές οι εορτές ευκαιρία συνάξεως να συναχθούν τα μέλη της Εκκλησίας και να εορτάσουν ένα γεγονός. Όμως ο εορτασμός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δηλώνει την δεύτερη αιτία γιατί εορτάζουμε αυτά τα γεγονότα ή τα ιερά πρόσωπα και τα θυμόμαστε. Γιατί κάτι έχουν να μας διδάξουν, κάτι έχουν να μας μεταφέρουν, κάτι έχουν να μας μεταδώσουν μέσα από το νόημα, τον σκοπό και τον λόγο που αυτά τα γεγονότα συνέβησαν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά συνεχίζουμε εμείς μέσα στον χρόνο να τα εορτάζουμε και να τα πανηγυρίζουμε. Και αυτό δείχνει αυτό που λέγανε οι πατέρες, ότι μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου. Δηλαδή, όταν εορτάζουμε έναν Άγιο, στην ουσία καλούμαστε να το μιμηθούμε. Έτσι λοιπόν και ένα γεγονός όπως ήταν η Ανάσταση του Κυρίου ή σήμερα η Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, που έγινε σε μια συγκεκριμένη χρονική ιστορική στιγμή, συνεχίζει να εορτάζεται μέσα στην Εκκλησία με νεστοτικό χρόνο, με νεστοτική διάθεση. Σήμερον τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων, σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Λέει Χριστός γεννάται, δοξάσατε, δεν λέει Χριστός γεννήθηκε, γεννάται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτός ο νεστοτικός χρόνος δείχνει τη δική μας συμμετοχή στο γεγονός και το βίωμα, το οποίο δεν είναι απλά μια ιστορική αναφορά, αλλά είναι μια ουσιαστική συμμετοχή και δική μας. Επομένως λοιπόν εορτάζουμε αυτά τα γεγονότα, διότι διδασκόμαστε από αυτά, ενισχυόμαστε και αποκαλύπτεται η αλήθεια του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με την εορτή της Αναστάσεως, με την απόδοση.
Η απόδοση που γιορτάσαμε χθες, η ακολουθία, είναι η ίδια με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Αναστεί το Θεός, έτσι ακολουθεί το, και η ίδια ακριβώς είναι, Πάτερ.
Είναι πολύ ωραία η ερώτηση, γιατί Δημήτρη, πολλές φορές υπάρχει μια παρεξήγηση κιόλας και είναι ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα. Και το είδαμε και αυτό και παλαιότερα. Κοίτα να δεις, κάθε εορτή στον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας, ενός προσώπου ή ενός γεγονότος, έχει τρία στάδια. Είναι τα προεόρτια, η κυρίως εορτή και τα μεθεόρτια, δηλαδή ο απόϊχός της. Τι μας αφήνει αυτή η εορτή. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι για να εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου μπήκαμε σε μία μακρά περίοδο προετοιμασίας. Ξεκινήσαμε με την έναρξη του Τριωδίου, περάσαμε αυτή την προπαρασκευαστική περίοδο των 4 εβδομάδων με τις αντίστοιχες Κυριακές Τελώνου και Φαρισαίου, Ασώτου, Κυριακή των Απόκριων και Τυροφάγου, που σιγά σιγά η Εκκλησία μας προετοίμασε για να μπούμε μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ακριβώς μας προετοίμασε για να εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Τελειώνει η Μεγάλη Σαρακοστή την Κυριακή των Βαΐων, με αυτήν την επίσης δεσποτική εορτή. Δεσποτική εορτή είναι όποια εορτή αναφέρεται στα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την ζωή του Κυρίου. Και γι' αυτό εκείνη την ημέρα έχουμε και κατάλυση ηχθείως, σταματάει τρομποντινά η νηστεία η μεγάλη της Τεσσαρακοστής, εορτάζουμε το γεγονός της εισόδου του Κύριου στον Ιερουσαλήμον και μπαίνουμε από το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων πια στη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου εκεί τα πράγματα και τα γεγονότα και τα συναισθήματα κορυφώνονται. Έχουμε την κορύφωση των παθών με την σταυρική θυσία του Κυρίου και πλέον από τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, όπου ψάλλουμε τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, αρχίζουμε πλέον και αλλάζουμε κλίμα. Φεύγουμε λίγο από αυτό που μας προκαλεί έτσι, έστω προσωρινά στην αρχή, συναισθηματικά μία στεναχώρια και μία θλίψη. Και λέω προσωρινά γιατί δεν πρέπει να μένουμε στο συναισθηματικό κομμάτι των εορτών, στην συναισθηματική στεναχώρια, γιατί αυτή είναι προσωρινή, αλλά να εμβαθύνουμε ουσιαστικά στο περιεχόμενο των εορτών αυτών. Μπαίνουμε λοιπόν στο αναστάσιμο κλίμα, οι ναοί, οι Αγίες Τράπεζες, οι ιερείς απεκδίονται τα άμφια, τα πένθυμα, βάζουμε πλέον άσπρα, χρυσά, λαμπερά, φωτεινά, γιατί αντικατοπτρίζουν τη δόξα της Αναστάσεως και πια κορυφώνεται ο εορτασμός το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ με την ακολουθία της Αναστάσεως και βέβαια την Αναστάσιμη στη συνέχεια λειτουργία. Την εβδομάδα που ακολουθεί, η λεγόμενη Διακαινήσιμος εβδομάδα, εκλαμβάνεται ως μία ημέρα και δείχνει και αυτό επίσης το χαρμόσυνον της ημέρας και το σημαντικό, διότι ζούμε, ποιο είναι το σημαντικό της Διακαινήσιμης εβδομάδας, είναι ότι ζούμε πλέον, θα λέγαμε, σε μία κατάσταση που είναι πραγματικά ένα βίωμα της Αναστάσεως. Γι' αυτό και εκλαμβάνεται ως μία ημέρα και γι' αυτό η Εκκλησία μάλιστα, θέλοντας να επιβραβεύσει και τους ανθρώπους που αγωνιστήκαν πνευματικά και για να δείξει το χαρμόσυνον, ορίζει αυτή η εβδομάδα να είναι καταλύσιμη. Μπορούμε να τρώμε έτσι κρέας το μεσημέρι, για παράδειγμα, και με την ευχή του πνευματικού την επομένη να μετάσχουμε έτσι της Θείας Ευχαριστίας. Δεν σταματάει όμως εκεί και πάλι ο εορτασμός και συνεχίζεται επί 40 ημέρες. Γιορτάζουμε ακριβώς την Ανάσταση του Κυρίου. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όλες οι ακολουθίες αμέσως μετά το «Ευλογητός ο Θεός» ή η Θεία Λειτουργία με το «Ευλογημένη Βασιλεία», ψάλλεται το «Χριστός Ανέστη», ψάλλονται ύμνοι αναστάσιμοι, οι εορτές έχουν έτσι αναστάσιμο χαρακτήρα. Η προσφώνηση με την οποία χαιρετίζονται οι χριστιανοί είναι το «Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη». Και φτάνουμε πια μετά από 40 περίπου ημέρες, την 31η, φτάνουμε στην απόδοση του Πάσχα. Τι σημαίνει απόδοση? Η απόδοση στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την μετάπάροδο 8 συνήθως ημερών επανάληψη της εορτής, ώστε με αυτόν τον τρόπο η διάρκεια της εορτής να παρατείνεται με θεορτίως μέχρι την ημέρα της αποδόσεως. Και αυτό σημαίνει ότι ο εορτασμός δεν είναι στιγμιαίος. Στην περίπτωση όμως της Αναστάσεως, επειδή ακριβώς είναι τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός για τη ζωή του ανθρώπου, παρατείνεται πλέον της 8ης ημέρας ο εορτασμός, και είναι ενδιαφέρον ότι η 8η ημέρα είναι η Κυριακή του Θωμά, που αναφέρεται πολλές φορές ως αντίπασχα, που ακριβώς είναι, θα λέγαμε, η απόδοση, η 8η ημέρα, αλλά επειδή ακριβώς είναι τόσο σημαντικό το γεγονός της Αναστάσεως, παρατείνεται ο εορτασμός και φτάνουμε στη χθεσινή ημέρα, όπου ακριβώς όπως πολύ όμορφα είπες, επαναλαμβάνεται και στον Εσπερινό και στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία ακριβώς η ακολουθία όπως ψάλλεται το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Το μόνο που αλλάζει, και αυτό δείχνει ότι δεν είναι το ίδιο με το βράδυ της Αναστάσεως, αλλά είναι η απόδοση, είναι ότι δεν διαβάζεται ο κατηχητικός λόγος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιωάννου. Διαβάζεται το συναξάρι της ημέρας, που πέφτει η ημέρα της αποδόσεως, και τα αναγνώσματα, το αποστολικό και το ευαγγελικό ανάγνωσμα, είναι της ημέρας και όχι του βράδυ της Αναστάσεως. Κατά τα υπόλοιπα, ακριβώς είναι όπως ακριβώς ψάλλονται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου προς την Κυριακή του Πάσχα πια, ή και τη διακινήσιμο είναι ο κανόνας ο Αναστάσιμος, Αναστάσεως ημέρας λαμπριθόμεν λαοί. Αντί για την τιμιωτέρα ψάλλεται το «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, Πάσχα ιερών ημίν σήμερα αναδέδεικται», όλα αυτά τα πολύ όμορφα έτσι αναστάσιμα. Και με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία δείχνει, αγαπητέ Δημήτρη, ότι η Ανάσταση συνεχίζεται. Αυτό δείχνει η γιορτή της αποδόσεως του Πάσχα. Τα ίδια γράμματα, όπως λέγανε και οι παλιοί, τα ίδια γράμματα της νύχτας Αναστάσεως ακούγονται και κατά την απόδοση του Πάσχα. Τελείται μία ημέρα πριν από την γιορτή της Αναλήψεως και αυτό έχει μία ωραία σύνδεση και δείχνει ότι όπως κάθε μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας έχει την απόδοσή της, δηλαδή είναι ένα ζωντανό γεγονός που επαναλαμβάνεται στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή του πιστού. Επομένως δεν είναι μόνο ένας επανεορτασμός της εορτής, αλλά μας δίνει την ευκαιρία η Εκκλησία να απολαύσουμε για μία ακόμη φορά την χαρά αυτήν και την ομορφιά της Αναστάσεως του Κυρίου, και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι η απόδοση μας καλεί να δούμε και τι απέδωσε η εορτή στον καθέναν από εμάς.
Προσωπικά στον καθένα χριστιανό από εμάς. Και η επόμενη, σήμερα δηλαδή, η μεγάλη γιορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, τι σηματοδοτεί για μας η μεγάλη γιορτή αυτή της Ανάληψης, Πάτερ Γιαννάδια? Όταν λέω τι σηματοδοτεί, μέσα μας πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε πνευματικά αυτή τη γιορτή τη σημερινή?
Όλα τα γεγονότα στη ζωή του Κυρίου είναι αλληλένδετα. Ιδιαίτερα λοιπόν η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου συνδέεται με τα αναστάσιμα γεγονότα. Θα πάω πάλι στα γεγονότα της Αναστάσεως του Κυρίου για να μας οδηγήσουν στα γεγονότα της Αναλήψεως και να δούμε τελικά πώς πορεύεται η ζωή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία εν ολίγης, μέσα από αυτά τα γεγονότα. Η Σταύρωση του Κυρίου έγινε την Παρασκευή. Με βάση το Ιουδαϊκό ημερολόγιο, η μέρα αλλάζει στις 6 το απόγευμα. Ο Κύριος, επί του Σταυρού, πεθαίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, θα λέγαμε. Γίνεται η αποκαθήλωση, κατεβάζουν τον Κύριο και βλέπουμε ότι γίνεται με βάση τα βιβλικά κείμενα λίγο βιαστικά και πρόχειρα, γιατί δεν πρέπει να τους προλάβει η αλλαγή της ημέρας. Γιατί 6 το απόγευμα, στην ουσία, μπαίναμε στο Σάββατο. Και μάλιστα το Σάββατο το συγκεκριμένο ήταν και το Πάσχα το Εβραϊκό. Άρα δεν μπορούσαν ούτε να μείνει νεκρός επί του Σταυρού, αλλά και δεν μπορούσαν να κάνουν καμία εργασία κατά την συνήθεια την οποία είχαν οι Εβραίοι την ημέρα του Σαββάτου. Τοποθετείται λοιπόν ο Κύριος μέσα στον τάφο. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πάνε στον Πιλάτο και του λένε ότι θυμόμαστε που έλεγε αυτός ο πλάνος ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Βάλε φρουρά να φυλάξεις, του λένε, τον τάφο. Μην πάνε αυτοί οι μαθητές και κλέψουν το σώμα από τον τάφο και πούν ότι αναστήθηκε ο Κύριος.
Μεγαλύτερη πλάνη της πρώτης.
Ακριβώς. Και τους λέει, έχετε φρουρά, βάλτε να φυλάξουν. Και πράγματι μπαίνει η φρουρά και φυλάει τον τάφο του Κυρίου. Τα ξημερώματα της Κυριακής, οι μυροφόρες, αφού πια είχε φύγει το Σάββατο, είχε τελειώσει και η αργία του Σαββάτου και δει του Σαββάτου που ήταν το Εβραϊκό Πάσχα εκείνη την ημέρα, οι μυροφόρες αποφασίζουν να πάνε στον τάφο για να αποδώσουν τα νεκρικά ταφικά έθιμα που προέβλεπε η εβραϊκή ιουδαϊκή παράδοση. Παίρνουν τα μοίρα τους, παίρνουν τα αρώματά τους και πάνε να τακτοποιήσουν τον Κύριο και να φύγουν από αυτή την πρόχειρη κατάσταση που τον είχαν εναποθέσει σε σεβασμό προς τον δάσκαλό τους. Και έχουν την απορία πως ποιος θα μας μετακυλήσει τον λίθο και πως θα μπούμε μέσα. Και όταν φτάνουν εκεί, εν ολίγης βλέπουμε ότι συναντούν τον λίθο να έχει αποκυλιστεί. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν τα οθόνια κείμενα μόνο, λέει, δηλαδή βρήκαν τα σάβανα που τον είχαν τυλίξει πρόχειρο τον Κύριο, όχι πεταμένα δεξιά και αριστερά, αλλά και ακριβώς που είχαν τοποθετήσει τον Χριστό, όπως ακριβώς τον είχαν τοποθετήσει. Δηλαδή θα λέγαμε σαν να βγήκε αερικά από μέσα για να τον καταλάβουμε, και έχει σχέση με την ανάληψη αυτό ο Κύριος. Τι συνέβη? Συνέβη ότι κατά την τρίτη μέρα, Παρασκευή, ο Κύριος πεθαίνει επί του Σταυρού, Σάββατο. Η Κυριακή πια έμπαινε, θα λέγαμε, το Σάββατο το απόγευμα. Άρα την τρίτη μέρα ο Κύριος ανέστη εκ νεκρών. Και για να δοθεί η μαρτυρία και η επιβεβαίωση αυτή, Άγγελος Κυρίου μετακυλεί το λίθο. Δεν το μετακύλησε το λίθο για να βγει ο Κύριος από μέσα, αλλά μετακυλίστηκε ο λίθος από τον Άγγελο για να δούνε το άδειο, το κενό μνημείο.
Να μπουν.
Για να μπουν οι μυροφόρες και
στις... και να δουν.
Ακριβώς.
Και να πούν μετά το τι έγινε.
Ακριβώς. Και αρχίζει εκεί. Όπως θα περιγράφουν οι τέσσερις ευαγγελιστές τα γεγονότα, πάνε οι μυροφόρες, έρχονται, βρίσκουν τους μαθητές, πάνε οι μαθητές, πάει ο Πέτρος με τον Ιωάννη, μπαίνουν μέσα, βλέπουμε τον διάλογο των μυροφόρων με τους αγγέλους, βλέπουμε τον Κύριο. Από εκεί και πέρα λοιπόν αρχίζει επί 40 ημέρες και ο Κύριος είναι παρόν ανάμεσα στους μαθητές του, και γι' αυτό έχουμε τις εμφανίσεις του Αναστάντος πλέον Κυρίου στις μυροφόρες, στους μαθητές και στους 11 και στους 70, αλλά και σε 500 άτομα και σε πολλούς άλλους, έτσι, που δεν το βλέπουν όμως όλοι, δεν το βλέπουν ανάστάντα, ούτε οι γραμματείς, ούτε ο Πιλάτος, ούτε οι στρατιώτες. Όχι γιατί είπανε ψέματα ότι τον είδανε οι μαθητές, αλλά γιατί ο Κύριος εμφανίστηκε αναστημένος πια πού? Σε αυτούς που τον αγάπησαν, σε αυτόν που τον ακολούθησαν. Επί 40 λοιπόν ημέρες ο Κύριος είναι μαζί τους. Συνεχίζει να τους διδάσκει. Τους δίνει τις, θα λέγαμε, κατευθυντήριες οδηγίες για το πώς θα συνεχίσουν, γιατί τους προειδοποιεί και τους ενημερώνει πια ότι αυτός θα ανέβει στους ουρανούς προς τον Πατέρα του. Αλλά δεν θα τους αφήσει μόνος τους. Θα παρακαλέσει τον Πατέρα να στείλει τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, και αυτό να τους καθοδηγήσει. Βλέπουμε λοιπόν ενεργεί εδώ την παρουσία της Αγίας Τριάδος. Και μάλιστα λέει ότι τρώει ακόμα και ο Κύριος, όχι ότι είχε ανάγκη ο Αναστητάς Χριστός να φάει, γιατί ο Κύριος πήρε ακριβώς, να το πούμε και αυτό, πήρε το σώμα το οποίο θα έχουν και οι άνθρωποι όταν θα αναστηθούν εκ νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Και τρώει με τους μαθητές του, λέει, ψάρι, και το βλέπουμε εκεί στο Ευαγγέλιο, στη δίγηση. Γιατί θέλει να τους αποδείξει ότι δεν είναι φάντασμα, δεν είναι κάποιο πνεύμα. Απλά αυτό το σώμα το οποίο έχει, το οποίο το χαρακτηρίζει ως ετέρα μορφή το Ευαγγέλιο, είναι διαφορετικό από το σώμα που έχει ο άνθρωπος σήμερα.
Άλιστα, έφαγε ψάρι και εμέλεια από κυρίθρα.
Ακριβώς,
χαρακτηριστικά.
Ακριβώς, για να δείξει ότι δεν είναι φάντασμα. Δεν ήταν ένας νεκρός που κυκλοφορούσε, θα λέγαμε, το φάντασμά του, το πνεύμα του, αλλά είναι ζωντανός. Απλά αυτό το σώμα το οποίο έχει είναι αυτό το σώμα το οποίο θα πάρουν και οι άνθρωποι κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι αυτό που μπορούσε ο Κύριος να περάσει μέσα από την πόρτα, ακριβώς ενώ ήταν και κλεισμένο των θυρών, λέει, οι μαθητές μπορούσαν να περάσουν μέσα. Και φτάνουμε πια στην ημέρα την 40η από την Ανάσταση του Κυρίου, όπου ακριβώς έχουμε τα γεγονότα της αναλήψεως. Τι γίνεται λοιπόν κατά εκείνη την ημέρα σύμφωνα με τα Ευαγγέλια? Για 40 ημέρες μετά την Ανάστασή του Ιησούς, είπαμε, παρουσιάζεται στους μαθητές του και μιλάει μαζί τους για την Βασιλεία του Θεού και τους προετοιμάζει. Συναναστρέφεται, τρώει μαζί τους, όπως είπαμε, για να τους βεβαιώσουν ότι δεν είναι πνεύμα. Έχει αναστηθεί ως άνθρωπος, τους παραγγέλει μάλιστα να μην απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένουν εκεί. Συγκεντρωμένοι λοιπόν όλοι για να δεχθούν το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, που τους είχε υποσχεθεί ότι θα σταλεί από τον Θεό Πατέρα. Και βλέπουμε την τελευταία ημέρα, αφού καλεί τους μαθητές του, να τους δίνει, θα λέγαμε, τις τελευταίες έτσι οδηγίες. Ποιες είναι αυτές? Τους αναθέτει πλέον μία ιερά αποστολή. Ποια είναι αυτή? Τώρα που εγώ θα ανέβω στους ουρανούς, εσείς θα μείνετε εδώ στο Ιεροσόλυμα, δεν θα φύγετε, θα λάβετε το Πνεύμα το Άγιο και αυτό θα σας καθοδηγήσει στην πορεία σας. Ποια είναι αυτή η πορεία και ποια είναι αυτή η αποστολή? Να πορευθούν σε όλα τα έθνη, να διδάξουν όσα είδαν, άκουσαν ως απτόπτες και αυτίκουοι μάρτυρες δίπλα στον Χριστό επί 3 χρόνια, και όσους πιστεύσουν στο κήρυγμά τους να τους βαφτίσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ταυτόχρονα τους δίνει και μία τρομερή εξουσία κατ' εμέ, που είναι νομίζω η μεγαλύτερη εξουσία που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Τους δίνει το δικαίωμα του δεσμήν και λύειν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Διάδοχοι των Αποστόλων είναι οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι ακριβώς συνεχίζουν αυτό το έργο των Αποστόλων. Διδάσκουν, βαπτίζουν και συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων.
Μέσω της Θείας Εξομολογήσεως.
Μέσω του μυστηρίου της Εξομολογήσεως, ακριβώς σήμερα όπως...
Αυτό, ναι, πώς μπορεί να είναι συμβατό σήμερα με την έννοια ότι οι Απόστολοι μπορούσαν να το κάνουν, έτσι? Αυτό λέτε? Σήμερα ο επίσκοπος, μέσω ο ιερέας...
Από την ιεροσύνη την οποία φέρει, που είναι ακριβώς ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, που δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ο επίσκοπος, ο ιερέας και εν συνεχεία αν προαχθεί στο βαθμό του επισκόπου, ο επίσκοπος έχει τη δυνατότητα ακριβώς αυτή, ως διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, να συγχωρούν ή όχι τις αμαρτίες των ανθρώπων, ανάλογα με την μετάνοια και την διάθεση του ανθρώπου.
Να συγχωρούν όχι οι ίδιοι προφανώς, αλλά μέσα από...
Δια του Αγίου Πνεύματος, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ο ιερέας γίνεται ο φορέας της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα, στον πρεσβύτερο, στον επίσκοπο, στον Απόστολο πρωτίστως, αλλά κατά συνέπεια στους διαδόχους όπως είμαι, που είναι ο ιερέας κτλ., να αξιολογεί με βάση την πνευματική του κατάσταση την οποία έχει, τον αγώνα του, τον πνευματικό, τον προσωπικό, με την ιεροσύνη την οποία φέρει, με τη γνώση του Αγίου Πνεύματος, να αξιολογεί τις αμαρτίες των ανθρώπων και τη διάθεση του ανθρώπου, αν είναι όντως ειλικρινής η μετάνοια ή όχι. Ναι. Εκεί είναι το προσωπικό του πνευματικού.
Θα κάνουμε τώρα μία παρένθεση, ναι, γιατί είναι σημαντική αυτή τώρα η παρένθεση που κάνουμε, την ο κόσμος θέλει να μάθει. Αξιολογεί, λέτε, ο κληρικός, ο επίσκοπος, την προθυμία, την πνευματική ή τις αμαρτίες που του έχει πει ή έχει κρύψει ενδεχομένως. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Όταν λέμε αξιολογεί, πάτερ μου, τι εννοούμε? Δηλαδή, θα θέλω να πω, εγώ μπορεί να πάω με όλες τις καλές συνθήκες μέσα μου να εξομολογηθώ, αλλά να μην είμαι αναπάβη ανθρώπινα ή πνευματικά ο ιερέας. Εκεί τι γίνεται?
Αυτή η αξιολόγηση στην οποία μιλάμε, στην εγκλησιαστική γλώσσα, θα ήταν αυτό που λέμε η διάκριση. Ο πνευματικός, γι' αυτό και επιλέγεται από τον επίσκοπο ποιος θα φέρει το οφήκιον του πνευματικού, που δεν είναι απλά ένα αξίωμα, αλλά ακριβώς καλεί ο επίσκοπος κάποιον ή κάποιους από τους πρεσβυτέρους που έχει υπό την πνευματική του καθοδήγηση, καλεί κάποιον ή κάποιους λοιπόν και τους δίνει το οφήκιον, που επαναλαμβάνω δεν είναι απλά ένα αξίωμα, της πνευματικής πατρότητας. Αξιολογεί ο επίσκοπος την πνευματική κατάσταση του ιερέα, τα χαρίσματα, τις γνώσεις, την διάκριση, όλα αυτά τα οποία προσφέρει μέσα στην Εκκλησία, και του δίνει τη δυνατότητα ακριβώς να λειτουργήσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας ως πνευματικός, ως εξομολόγος.
Με συγχωρείτε, ως δεδομένο ας πάρουμε ότι ο παρονομαστής, ο Κύριος, ο σημαντικός για όλα αυτά που συζητάμε και για τις χειροτονίες των κληρικών και για την, εξομολόγηση, το μυστήριο της εξομολογήσεως, είναι η Θεία Χάρις, Πάτερ.
Ναι, βέβαια.
Θέλω να πω δηλαδή, η εξομολόγηση είναι ικανή ακόμα και αν ο κληρικός δεν είναι αυτός που πρέπει να συγχωρηθεί ο πιστός που πάει να εξομολογηθεί στον ιερέα.
Μα όλα τα μυστήρια.
Μέσω της Θείας Χάριτος.
Όλα τα μυστήρια δεν επηρεάζονται από την πνευματική κατάσταση ή όχι του ιερέα. Μπορεί κάποιος ιερέας να μην είναι καλός. Αυτό όμως δεν θέτει σε καμία περίπτωση το μυστήριο που τελεί υπό αμφισβήτηση αν υπάρχει χάρις ή όχι. Πολλές φορές και εγώ το βίωσα στη Θεία Λειτουργία, ιδιαίτερα όταν δια της προσευχής και του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού, πολλές φορές έλεγα, τώρα Κύριε, έγινε όντως σώμα και αίμα Χριστού αυτό ή εξαιτίας της αμαρτίας μου η χάρις δεν πλησίασε. Αυτός ήταν ένας λογισμός, ο οποίος είναι ανθρώπινος, με την έννοια αξιολογώντας την πνευματική μου κατάσταση που είναι στα πατώματα, αλλά απ' την άλλη ήξερα ότι ο Κύριος δεν θα βρει εμπόδιο από τις δικές μου αμαρτίες και θα ευλογήσει τον άρτο και τον ίνο και θα το κάνει σώμα και αίμα Χριστού για να το, μεταλάβουν και εγώ και οι πιστοί. Όλα δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, και ταιριάζει αυτό με την εορτή της Αναλήψεως που λέμε και στη συνέχεια της Πεντηκοστής που θα ακολουθήσει, όλα μέσα στην Εκκλησία καθοδηγούνται και πορεύονται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η ιστορία του ανθρώπου χωρίζεται σε τρία στάδια, θα λέγαμε. Είναι το στάδιο από τις δημιουργίες του κόσμου μέχρι και τις ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Στο πρώτο αυτό στάδιο βλέπουμε να ενεργεί, όπως διαβάζουμε τα βιβλία της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, ενεργεί ο Θεός Πατήρ. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, δεν φανερώνεται, αλλά υπονοείται μέσα στα βιβλικά κείμενα και η τριαδικότητα του Θεού και τα τρία πρόσωπα, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, υπονοείται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη, όχι απλά υπονοείται, αλλά εμφανίζεται με τον πιο δυνατό τρόπο ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, γιατί λαμβάνει την ανθρώπινη φύση, έρχεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Ζούμε λοιπόν το δεύτερο στάδιο της ιστορίας της ανθρωπότητας, όπου ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, διδάσκει, κηρύττει και θυσιάζεται επί του Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου και ανασταίνεται εκ νεκρών. Και στη συνέχεια μπαίνουμε στην τρίτη φάση της ανθρώπινης ιστορίας, που είναι από την ημέρα της Πεντηκοστής, που χαρακτηρίζεται ως η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, όπου ακριβώς πραγματώνεται όσα υποσχέθηκε ο Κύριος στους μαθητές του. Το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται και αυτό πλέον μας καθοδηγεί μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενεργεί ο Θεός ως Πατήρ ή ως Υιός και ο ενεργεί μόνο ως Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός είναι ένας και τριαδικός, αλλά βλέπουμε ότι πορευόμαστε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία, έτσι όπως λέμε και στο σύμβολο της πίστεως, πέμπεται από τον Θεό Πατέρα.
Ναι, αυτό που λέτε είναι σημαντικό και επίσης είναι παρήγορο και για μας που είμαστε, για μας κάποιους αρκετούς, είμαστε χλιαροί χριστιανοί, ότι η Θεία Χάρις παρεμβαίνει. Ή όταν πλεονάζει η αμαρτία, Πάτερ μου, υπάρχει Θεία Χάρις ακόμα. Είναι παρήγορο το γεγονός αυτό της Θείας Χάριτος, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ένα άλοθη για να μην κάνουμε αυτά που πρέπει πνευματικά.
Όχι, έτσι, βέβαια, ναι. Όχι βέβαια, είναι σημαντικό αυτό, διότι μιλούσες για την εξομολόγηση προηγουμένως και μου δίνεις την εφορμή να πω ότι ακριβώς αναζητούμε εκείνον το πνευματικό, όχι που θα μας δικαιώσει ή θα μας αναπαύσει το θέλημα, αλλά που θα μας κάνει να δούμε τα λάθη μας χωρίς να νιώσουμε όμως ότι είμαστε χαμένοι, αλλά να μας δώσει μέσα από την αυτογνωσία που θα κάνουμε χάρη στο πνευματικό και θα εξετάσουμε το είναι μας και θα δούμε την αμαρτωλότητά μας, την ανικανότητά μας, τα λάθη μας, θα μας δώσει την διάθεση να διορθωθούμε. Αυτό πάλι ταιριάζει με την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, γιατί η εορτή της Αναλήψεως, και το λέω γιατί ακριβώς μπαίνουμε πλέον στη ζωή της Εκκλησίας με αυτή την εορτή και αναφέρεται στον καθέναν από εμάς πώς βιώνει μέσα στην Εκκλησία την παρουσία του Θεού, επομένως και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ποιο είναι αυτό? Ότι η ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς θα έπρεπε να προκαλέσει θλίψη και πόνο στους μαθητές. όμως βλέπουμε ότι τους προκαλεί, έτσι θα λέγαμε, μία χαρά. Αναχωρεί μεν ο Κύριος από κοντά τους, αλλά αυτοί χαίρονται μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν ζήσει με τον Κύριο. Και πού οφείλεται αυτό? Πρώτον, στο γεγονός ότι ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού, έτσι, βιώνει την παρουσία του Θεού. Έρχεται δηλαδή και βρίσκεται, θα λέγαμε, ο κάθε άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού ως ανθρώπου, βρίσκεται μέσα στην Αγία Τριάδα και μάλιστα σε τιμητική θέση, γιατί θυμίσου τι λέμε στο σύμβολο της πίστεως, ότι ο Κύριος ανελήφθη και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Ποιος κάθισε εκ δεξιών του Πατρός? Είχε φύγει ποτέ ο Υιός από τον Πατέρα? Δεν ήταν πάντοτε μαζί? Ποιος είναι λοιπόν αυτός που έκατσε εκ δεξιών του Πατρός? Είναι ο αναστημένος Θεάνθρωπος. Είναι δηλαδή η αποκατάσταση του ανθρώπου δίπλα στον Θεό. Κάθεται ο αναστημένος Χριστός, κάθεται αυτό το αναστημένο σώμα, κάθεται η ανθρώπινη φύση του Κυρίου που τώρα έχει καθαρθεί από τα κληροδοτήματα της αμαρτίας και έτσι δείχνει την αξία και την τιμή που περιβάλλεται ο καθένας από εμάς ενώπιον του Θεού. Ο Θεός μας τιμάει όλους.
Τιμητικό για τον άνθρωπο όλο αυτό που περιγράφεται τώρα, Πατέρα Γεννάδη.
Ακόμα, Δημήτρη, και αν οι άλλοι μας υποτιμούν, μας απορρίπτουν ή μας πολεμούν, έχουμε έναν Θεό που μας αγαπά, που μας αποδέχεται όπως είμαστε και μας ανεβάζει στην δόξα της τριαδικής θεότητάς Του. Μας βάζει δίπλα Του. Τέτοια τιμή δεν νομίζω να υπάρχει.
Παρόντες στην ανάληψη, Πάτερ, είναι και η Παναγία. Δεν μπορούσε να μην είναι η Παναγία, έτσι δεν είναι, μαζί με τους μαθητές, τους Αποστόλους.
Βεβαίως, διότι είναι εκείνη η οποία δέχθηκε και το μεγαλύτερο πόνο, δέχθηκε τη μεγαλύτερη λύπη. Είναι εκείνη η οποία έγινε η μητέρα του Κυρίου, είναι εκείνη η οποία βίωσε στο μεγαλύτερο βαθμό την σταυρική θυσία του Κυρίου και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι είναι και η πρώτη, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια και τους πατέρες που ερμηνεύουν τα γεγονότα του Ευαγγελίου, είναι εκείνη που πρώτη μίλησε με τον Αναστάντα Κύριο. Ο Χριστός αναστημένος μίλησε πρώτα στην Θεοτόκο και τώρα την βλέπουμε την Θεοτόκο παρούσα στα γεγονότα αυτά της αναλήψεως του Κυρίου και μάλιστα μου δίνει την ευκαιρία να πω πολύ όμορφα ότι βλέπουμε, αν δούμε την εικόνα της αναλήψεως που είναι στη μέση η Παναγία σε μια στατική θέση, δεξιά και αριστερά με διάφορες κινήσεις οι Απόστολοι, ο Χριστός επάνω σε μια δόξα να τον κρατάνε δύο άγγελοι και να τον ανεβάζουν στον ουρανό. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί βλέπουμε την Παναγία που την περιστοιχίζουν οι Απόστολοι να μας παρουσιάζει την Εκκλησία. Είναι μια εικόνα, ένας τύπος όλης της Εκκλησίας η Παναγία με τους μαθητές που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της. Και μάλιστα βλέπουμε την Παναγία να κάθεται στατική, έτσι χωρίς κίνηση, και αυτό είναι ένα δηλωτικό ότι η Παναγία, έτσι στην στατική θέση αυτή που έχει, δηλώνει το δόγμα της Εκκλησίας, το οποίο είναι αμετακίνητο και ακλόνητο. Δεν αλλάζει η Εκκλησία τη διδασκαλία της όπως μας συμφέρει σε κάθε εποχή ή σε κάθε κατάσταση. Το δόγμα και η διδασκαλία της Εκκλησίας παραμένει ακέραια και ακλόνητη. Έτσι λοιπόν η Παναγία βλέπουμε κάθεται ακριβώς στην εικόνα της Αναστάσεως με υψωμένα τα χέρια προσευχής που μας θυμίζει ποιος είναι ο ρόλος της μέσα στην Εκκλησία που δεν είναι άλλος από το να μεταφέρει τις προσευχές μας και τις παρακλήσεις μας προς τον Χριστό και δείχνει λοιπόν αυτό το αλήγιστον της στάσεως της Παναγίας ότι εκφράζει το αμετακίνητο δόγμα της Εκκλησίας, είναι εκείνη η οποία πρεσβεύει για τη σωτηρία του ανθρώπου στον Θεό και είναι και τύπος της Εκκλησίας μας.
Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Πεμπτουσία τον οσιολογιότατο πατέρα Γεννάδη, τον Βατοπεδινό. Πατέρα Γεννάδη, είχαμε τη μεγάλη χαρά στο πρώτο μέρος της εκπομπής να ακούσουμε πολλά πράγματα και να μάθουμε και για την ανάληψη του Κυρίου μας, αλλά και για την απόδοση του Πάσχα που ήταν χθες που γιορτάσαμε. Θέλω να μάθουμε και μερικά πράγματα, να μας πείτε ως πνευματική τροφή και για τη Θεία Χάρη, όταν μπορέσετε να μας πείτε κατά πόσο μπορούμε εμείς σήμερα να την καταλάβουμε και αν είμαστε έτοιμοι πνευματικά να την δεχτούμε. Και κατά δεύτερον, τι σηματοδοτεί, όπως σας είπα και πριν, η ανάληψη του Κυρίου μας σε εμάς μέσα μας, στις ψυχές μας. Θέλοντας να πω, πώς μπορεί να μας κάνει καινούριους χριστιανούς, νέους, η ανάληψη να μας εμπνεύσει.
Όπως είπαμε, Δημήτρη, η εορτή της Αναστάσεως που συνεχίζεται κατά την περίοδο αυτή των 40 ημερών μέχρι την ημέρα της Αναλήψεως, και πάλι δεν σταματάει με την απόδοση της εορτής. Συνεχίζεται και βιώνεται διαρκώς από τον πιστό. Πότε? Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σε κάθε λειτουργία, και ιδιαίτερα στην λειτουργία της Κυριακής που έχει ακόμα πιο έντονο τον αναστάσιμο χαρακτήρα, αλλά σε κάθε λειτουργία, ο χριστιανός βιώνει, θα λέγαμε, μία ανάμνηση του Σταυρού και της Αναστάσεως. Η στιγμή που ο άνθρωπος βιώνει, θα λέγαμε, έτσι, μία ιδιαίτερα σημαντική για την ζωή του, αλλά και για τη ζωή της Εκκλησίας, που βιώνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι η ημέρα της βαπτίσεώς του. Δια του βαπτίσματος ο άνθρωπος εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία και πορεύεται την υπόλοιπη ζωή του με μια προοπτική εσχατολογική, να συναντηθεί με τον Κύριό του. Με το βάπτισμα λοιπόν ο άνθρωπος, όταν ζει με πίστη και φτάνει στο μυστήριο του βαπτίσματος, είτε είναι ενήλικας, όπως γινόταν κατά το παρελθόν τους πρώτους ιδιαίτερα χρόνους των χριστιανών, που οι περισσότεροι που βαπτίζονταν ήταν ενήλικες, μαζί βέβαια με τα παιδιά τους, αλλά και στην συνέχεια με την καθιέρωση του νήπιο βαπτισμού, δια του βαπτίσματος, τι συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου? Συσταυρώνεται, συντάφεται με τον Χριστό και συναναστένεται. Θυμίσου στη βάπτιση που ψάλουμε μετά την κατάδυση, την τριπλή κατάδυση μέσα στην κολυμβήθρα, που συμβολίζει ακριβώς την ταφή του Κυρίου και την εκ νεκρών Ανάστασή του, ψάλουμε «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Όσοι λοιπόν βαπτίζονται στο όνομα του Χριστού, ενδύονται και τον Χριστό. Θα έλεγα λοιπόν ότι με το βάπτισμα ο άνθρωπος βιώνει ήδη το Πάσχα, βιώνει ήδη το πέρασμα από την αμαρτία στην αγιότητα, και αυτό αποτυπώνεται στη ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί καθοδό να το χάνουμε εξαιτίας της αμαρτίας και της ροπής μας που έχουμε προς την αμαρτία μεταπτωτικά, αλλά η ψυχή μας αυτή το έχει κρατήσει, το θυμάται, το έχει απομνημονεύσει και το αναζητά. Είναι η αναζήτηση λοιπόν της χάρητος του Θεού στη ζωή μας. Πώς θα τη ξαναβιώσουμε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Μέσα από την εν Χριστώ ζωή, μέσα από την πνευματική ζωή και κυρίως στην κορύφωση της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, που είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, όπου και πάλι ο άνθρωπος και καθαρμένος από τις αμαρτίες δια του μυστηρίου, όχι του βαπτίσματος αυτή τη φορά, αλλά της εξομολογήσεως, θα γίνει σύσσωμος και σύνεμος Χριστού. Κάθε φορά λοιπόν που βιώνει ο άνθρωπος το προσωπικό του, θα λέγαμε, Πάσχα, τη διάβαση από την αμαρτία στην αγιότητα, στην πνευματική ζωή, βιώνει και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μας περάσει από την ενοχή της αμαρτίας στη δικαίωση, από τα έργα του σκότους στην αγιότητα, από τη φθορά στην αυθαρσία. Κάθε λοιπόν φορά που ξεπερνάμε τα γήινα και υπερπεδάμε τα εμπόδια, τα προβλήματα, που υπερνικάμε τις θλίψεις και θα λέγαμε περνάμε την θάλασσα των πειρασμών, ενθυμούμενη τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης από τους Ισραηλίτες, από τη γη της Αιγύπτου, τη γη της Σκλαβιάς, τη γη της Επαγγελίας, κάνουμε λοιπόν μία θαυμαστή διάβαση, γιορτάζουμε ένα Πάσχα, το δικό μας Πάσχα. Όταν λοιπόν αξιωνόμαστε να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, όχι απλά κάνουμε διάβαση, αλλά κάνουμε υπέρβαση, ξεπερνάμε τα μέτρα μας, ξεκολλάμε, επιτρέψτε μου να πω, όπως πολύ εύστοχα έχει σημειωθεί από κάποιον έτσι γέροντα της εποχής μας, ξεκολλάμε από τη λάσπη, ανερχόμαστε προς τον ουρανό και γινόμαστε κοινωνοί του Χριστού. Έτσι λοιπόν η Ανάσταση συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται στην ζωή του ανθρώπου. Ποιο είναι όμως πιο δύσκολο? Και εδώ ίσως έρχομαι να δώσω σαφέστερα έτσι την απάντησή μου στο ερώτημά σου. Μιλήσαμε για το μυστήριο του βαπτίσματος και είπαμε ότι με το βάπτισμα ο άνθρωπος από την αμαρτία μπαίνει μέσα στην αγιότητα, μέσα στην εκκλησία. Ο άνθρωπος εισερχόμενος μέσα στην εκκλησία, ασθενήσων, καλείται να αγωνιστεί για να θεραπεύσει τις αδυναμίες του. Και αυτό το επιτυγχάνει ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία. Μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη λειτουργική ζωή, μέσα από την ένωσή του και την κοινωνία του με τον Θεό. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι η σωτηρία βρίσκεται εντός της εκκλησίας. Γιατί μέσα στην εκκλησία υποδεικνύεται ο ασφαλής δρόμος για να σωθεί ο άνθρωπος. Και εκτός εκκλησίας μπορεί να σωθεί κάποιος. Ένας που δεν εγνώρισε ποτέ τον χριστιανισμό, το Ευαγγέλιο, δεν άκουσε ποτέ το κήρυγμα του Κυρίου.
Πώς θα σωθεί αυτός?
Αυτός θα κριθεί κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας σύμφωνα με τον ηθικό κώδικα που πηγάζει μέσα από τον κάθε άνθρωπο, που έχει ως δημιούργημα Θεού, ως κατοικώνα δημιούργημα Θεού, έχει την λογική να αντιλαμβάνεται ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό.
Δηλαδή μπορεί κάποιος να ζει κατά Χριστόν χωρίς να τον έχει γνωρίσει ποτέ?
Χωρίς να έχει ακούσει ποτέ για το Ευαγγέλιο. Αυτός ο άνθρωπος θα σωθεί. Μπορεί να πάει, θα πάει στον παράδεισο. Απ' την άλλη, κάποιος που άκουσε το Ευαγγέλιο αλλά δεν το εφάρμοσε ποτέ ή το εφάρμοσε τυπολατρικά, τυπικά σαν τον Φαρισαίο,
θα κριθεί πιο αυστηρά.
Όχι μόνο θα κριθεί πιο αυστηρά, θα έχει χάσει μία ζωή αγωνιζόμενος σε ένα ψέμα και στο τέλος δεν θα πετύχει και αυτό που θέλει. Γιατί θα είναι σαν τον Φαρισαίο που είχε αυτοθεωθεί ο ίδιος και απλά ήθελε την επιβεβαίωση από τον Θεό, δεν ήθελε τη σωτηρία. Ήταν κατά τα άλλα καλός άνθρωπος ο Φαρισαίος. Τηρούσε τους νόμους, τηρούσε τα γραφόμενα, πήγαινε στο ναό, έκανε την προβλεπόμενη φιλανθρωπία, αλλά όλα όσα έκανε δεν ήταν καρδιακά. Όταν λοιπόν η σχέση μας μέσα στην εκκλησία με τον Θεό και με τον αδελφό μας δεν είναι καρδιακή, αλλά είναι τυπική ή ιδιωτελής, δηλαδή τα έχω καλά με τον Θεό για να μου δώσει κάτι στη Δευτέρα Παρουσία, τότε το έχω χάσει, επέτρεψα μου τη φράση, το παιχνίδι. Αγωνίζομαι για λάθος λόγο. Και δεν θα έχω και αυτό το αποτέλεσμα που πρέπει να λάβω.
Τελικά είναι δύσκολος ο δρόμος, πάτερ, για να ανέβει κανείς. Όχι να γίνει άγιος. Για να αντικρίσει κάποια στιγμή το πρόσωπο του Θεού. Και πόσο δύσκολο είσαι?
Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι δύσκολο όταν ο άνθρωπος βάζει τον εγωισμό μπροστά του. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, μακάρι καθαρεί την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Ποιος είναι ο καθαρός στην καρδιά? Ο ταπεινός άνθρωπος που δεν βάζει το εγώ του μπροστά, που δεν στηρίζεται στο εγώ του, αλλά στηρίζεται, αντιλαμβανόμενος τις προσωπικές του αδυναμίες, στην παρουσία του Θεού στη ζωή του. Ότι εγώ, Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εξαιτίας της αμαρτίας μου, όχι με έναν τρόπο έτσι, επίτρεψέ μου, σαδιστικό. Δεν χαιρόμαστε που είμαστε αμαρτωλοί, ούτε χαίρεται ο Θεός να αμαρτάνουμε. Απλά είναι η κατανόηση και η αναγνώριση ότι δεν είμαστε τίποτα. Γινόμαστε κάτι μόνο με την χάρη του Θεού και την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Όταν λοιπόν ο ταπεινός άνθρωπος, ή μάλλον ο άνθρωπος γενικότερα, απεκδηθεί το εγώ του και ενδυθεί το, θα λέγαμε έτσι σχηματικά, το ένδυμα της ταπείνωσης, αυτός ο άνθρωπος πορευόμενος σώζεται και ο δρόμος αυτός που μπορεί να είναι γεμάτος δυσκολίες δεν τον απογοητεύει τον άνθρωπο, δεν τον στεναχωρεί και σε καμία περίπτωση δεν είναι δύσκολο. Ίσα ίσα θα έλεγα είναι ένας δρόμος που βιώνεται η χαρά και επανέρχομαι στο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου. Το έργο του Κυρίου για τη σωτηρία του ανθρώπου πραγματώνεται πότε? Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην Θεοτόκο, κάτι που προκαλεί χαρά σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό ονομάζεται Ευαγγελισμός. Την ημέρα του Ευαγγελισμού αρχίζει να πραγματώνεται η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στους πρωτοπλάστους ότι θα γεννηθεί από Παρθένα γυναίκα εκείνος που θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως. Η παρουσία λοιπόν του γεγονότος του Ευαγγελισμού μας δίνει την ευχάριστη είδηση, την ευχάριστη αγγελία ότι ήρθε η ώρα να σωθεί ο άνθρωπος. Με την ενανθρώπιση του Κυρίου, τη σταυρική του θυσία και την εκ νεκρών ανάστασή του. Θα λέγαμε ότι αυτό το έργο τώρα ολοκληρώνεται, κορυφώνεται, χωρίς να είναι απόλυτο αυτό που λέω, γιατί συνεχίζεται το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, με την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, που γίνεται αιτία να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να χαροποιήσει τους μαθητές και διαμέσου αυτών όλο τον κόσμο. Επομένως, η παρουσία του Χριστού στον κόσμο δεν έγινε για να φορτώσει τους ανθρώπους με νόμους, ενοχές ή ανεφάρμοστες εντολές, για να τον οδηγήσει στην απογοήτευση και στην αποθάρρυνση. Με αποτέλεσμα πολλές φορές, όπως είπες Δημήτρη, πολλοί χριστιανοί νομίζουν ότι είναι ένας δύσκολος δρόμος και ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει Άγιος. Όχι, όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορεί να ζήσουμε τον Χριστό στη ζωή μας, αρκεί να αφήσουμε το εγώ μας, να ταπεινωθούμε και να αφαιθούμε στο έλεος του Θεού. Το πρόβλημα σήμερα με πολλούς χριστιανούς, και επέτρεψέ μου να το πω αυτό, είναι ποιο? Ότι προσπαθούν, και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη αίρεση που υπάρχει για μένα μέσα στην Εκκλησία, είναι η αλλίωση του Ορθοδόξου φρονήματος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν προσπαθεί ο κάθε πιστός να φέρει το Χριστό και το Ευαγγέλιο στα δικά του μέτρα. Έτσι, ναι, δεν σώζεσαι. Όταν όμως πας και μπεις εσύ στα μέτρα του Ευαγγελίου και επομένως οικειοθελώς και ελεύθερα επιλέγεις να βαδίσεις σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, τότε σώζεσαι. Όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και λες, α, αυτό μου αρέσει, το διαλέγω. Α, αυτό το βρίσκω δύσκολο, το απορρίπτω. Και αρχίζουμε την επιλογή. Και λέει η Εκκλησία, νίστεψε, και λες, ναι, να νηστέψω, αλλά να μην νηστέψω αυτό, να μην νηστέψω τόσες μέρες, να νηστέψω λιγότερες ή να φάω τυρί γιατί δεν αντέχω ή δεν μπορώ να πιω καφέ χωρίς γάλα. Όταν αρχίζεις και βάζεις στο απλό που είναι νηστεία διάφορα όρια και επιλογές,
δικαιολογίες.
Και δικαιολογίες, και αυτό αυξάνεται μετά στην πνευματική ζωή, τότε ναι, μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία ελεύθερα, επιλέγεις να σηκώσεις το Σταυρό του Κυρίου
υπό την καθοδήγηση πνευματικού πατρός.
Υπό την καθοδήγηση πνευματικού πατρός, γιατί αυτός έχει την διάκριση να μας καθοδηγήσει με τέτοιος τρόπο ώστε οι επιλογές μας να μην είναι εγωιστικές, γιατί μπορεί ο εγωισμός να υποκρύπτεται πολλές φορές και στην ευσέβεια.
Ναι.
Όπως τον Φαρισαίο.
Το φαινομενικό.
Το φαινομενικό, ακριβώς. Έτσι λοιπόν η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας δεν μας βάζει έτσι σε μια κατάσταση τήρησης εντολών ή ακόμα περισσότερο. Και αυτό βιώνεται πολύ στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες στη Δύση, τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες και όλες τις παραφιάδες που προήλθαν από αυτούς, που δυστυχώς καλλιέργησαν μια εικόνα ενός Θεού δικαστή. Στηρίχθηκαν, θα λέγαμε, σε μια νομική αντίληψη, νομικήστικη αντίληψη, και είδαν τον Θεό ως δικαστή που μας τιμωρεί, και επομένως η όλη τους πνευματική ζωή, και αυτό είναι στενάχωρο για τους καημένους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μεγαλώνουν μια ζωή, και γι' αυτό προήρθαν από αυτούς οι μεγαλύτεροι, όχι μόνο αιρετικοί, αλλά και οι μεγαλύτεροι πολέμοι της Εκκλησίας και οι μεγαλύτεροι άθεοι των εποχών, ιδίως από το διαφωτισμό και μετά. Γιατί μεγαλώσαν σε μια Εκκλησία του μη. Μην κάνεις εκείνο, ο Θεός θα σε κάψει. Μην κάνεις εκείνο, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Ενώ στην Ανατολή, στην Ορθοδοξία, βιώσαμε την αλήθεια ως αγαπητική σχέση με τον Θεό.
Και αυτό καθημερινά δεν το φαίνει σε εμάς. Δηλαδή, έχεις πτώσει, θα σηκωθείς με τον πνευματικό σου, θα σε βοηθείς. Αυτό δεν λέτε.
Είναι αυτό που
λέει. Είναι διαφορετικά.
Ακριβώς αυτό, ότι μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος δεν ζει το μη. Βιώνει την αγάπη. Να σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο θέλω να το πω. Κάποτε ως λαϊκός ανέλαβα να κατηχήσω έναν Ολλανδό στην Ορθόδοξη πίστη. Καλή του ώρα, αυτό το παιδί είχε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον και καθολικό και προτεσταντικό. Προερχόταν από μια καθολική οικογένεια, μεγαλωμένο σε προτεσταντικό σχολείο, οπότε είχε όλο το δυτικό χριστιανισμό, τον είχε βιώσει. Κάποια στιγμή, ερχόμενος εδώ στην Ελλάδα, γνωρίζοντας έτσι και την Εκκλησία, γνώρισε και μία κοπέλα και θέλησε να την παντρευτεί, θέλησε ο ίδιος να βαφτιστεί. Οπότε πέρασε πρώτα από την κατήχηση, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αφού κάναμε τα πάντα και μιλήσαμε για όλα, στην τελευταία σύναξη, συνάντηση που κάναμε, του λέω, αφού τώρα τελειώσαμε και τα είπαμε όλα, πρέπει να βάλω μία υπογραφή και να λέω στον οικείο επίσκοπο ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπορούμε να προχωρήσουμε στο μυστήριο του βαπτίσματος. Αλλά όλα θα κρυθούν από την απάντηση που θα μου δώσει στην ερώτηση. Μπορείς να μου πεις, μετά από όλα αυτά που είπαμε, γιατί θες να γίνεις Ορθόδοξος? Η απάντησή του νομίζω ήταν ότι καλύτερο θα μπορούσα να πάρω για να πω ναι να γίνει το μυστήριο του βαπτίσματος. Και όχι απλά μόνο το χρήσμα, αλλά όταν θες να πάρεις κάτι, να το πάρεις ολόκληρο. Τα μισά δεν σε χορταίνουν, δεν σε ευχαριστούν. Και έτσι λοιπόν έπρεπε να πάρει και το βάπτισμα εκτός από το χρήσμα. Γιατί θες να γίνεις Ορθόδοξος? Και μου είπε, εγώ μεγαλώνοντας στη χώρα μου γνώρισα ένα Χριστό δικαστή. Μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις τ' άλλο, ο Θεός θα σε κάψει, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Τόσο καιρό μαζί σου μου μιλάς για έναν Θεό της αγάπης. Εγώ αυτό τον Θεό θέλω να ζήσω. Αυτός ο Θεός της αγάπης είναι, γιατί είναι Θεός της αγάπης και βιώνεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Γιατί είναι αυθεντική. Δεν έχουμε ανάγκη να κρατήσουμε το λαό του Θεού με τον φόβο μέσα στην Εκκλησία. Γιατί βιώνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Είναι η στιγμή που πας και κοινωνείς και φεύγεις ξανάλαφρος. Είναι η στιγμή που εξομολογείσαι τις αμαρτίες σου χωρίς φόβο και πάθος στο πνευματικό, χωρίς το τι θα πει, και δεν σου βάζει κανόνα να κάνεις τόσα κομποσκήνια και τόσες μετάνοιες και τόσα, όπως γίνεται στους καθολικούς ας πούμε, πάρει τόσα Κύριε Λέησον, τόσα Άβε Μαρία και λύνεται την αμαρτία, αλλά μέσα στον πνευματικό, μέσα στην εξομολόγηση, προσπαθείς να βρεις τη ρίζα του κακού και να την ξεριζώσεις. Και ο ιερέας σε κοιτάει στα μάτια, δεν σε κρύβει το παραβάν, σε κοιτάει στα μάτια και δεν σε κοιτάει επικριτικά, αλλά σε κοιτάει αγαπητικά. Σου δείχνει το χέρι του να σε πάρει από τη λάσπη της αμαρτίας.
Μάλιστα, πολλές φορές παίρνει και πάνω του δικά σου θέματα ή αμαρτίες.
Αναλαμβάνει την ευθύνη και σηκώνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα, και ακριβώς κάνοντας χρήση της διάκρισης συγχωρεί και το πιο βαρύ αμάρτημα, γιατί βλέπει ότι έχεις τη διάθεση να αλλάξεις και να συνεχίσεις με έναν άλλον καινούριο τρόπο ζωής. Και αυτόν τον τρόπο και αυτή τη διάθεση για αλλαγή δεν στη στερεί η Εκκλησία ποτέ. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Χριστός για να φέρει την χαμένη χαρά, αυτή που η αμαρτία ως αστοχία την αφαίρεσε από τις καρδιές των ανθρώπων. Έτσι η χαρά και η ειρήνη και η ανάπαυση είναι πια πραγματικότητες. Όμως, και αυτό είναι το νόημα της αναλήψεως του Κυρίου στη ζωή του ανθρώπου, όμως για να γίνουν αυτά μέρος και κτίσμα της ζωής μας πρέπει να το θέλουμε. Η άσκηση, η προσπάθεια, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, η εφαρμογή των εντολών του Θεού είναι ένα στοιχείο για να δείξουμε την επιθυμία μας να δεχθούμε τα δώρα της θυσίας του Χριστού, που είναι η χαρά, η ειρήνη και η ανάπαυση. Κάθε λοιπόν γιορτή, κάθε δεσποτική εορτή, όπως η εορτή της αναλήψεως του Κυρίου, έχει τη σημασία της. Η σημασία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου είναι να μας θυμίσει πως δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε αβοήθητοι στον κόσμο αυτό, και πως η χαρά του Χριστού μπορεί να γεμίσει την ύπαρξή μας. Όποιες δοκιμασίες και αν έχουμε, δεν απογοητευόμαστε, δεν απελπιζόμαστε, γιατί έχουμε ένα συνοδοιπόρο στη ζωή μας. Και αυτός είναι ο Θεός, που δεν μας κοιτάει αφεψηλού. Δεν είναι ο Θεός τιμωρός της Δύσης. Δεν είναι ο Θεός της αμαρτίας των προγόνων μας κατά την αρχαιότητα. Δεν είναι ο ανθρωποφάγος Θεός της Αιγύπτου ή του Ινδουισμού. Αλλά είναι ο Θεός της αγάπης, ο οποίος γίνεται άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας, από τα δεσμά του διαβόλου και ό,τι επέφερε στην ζωή του ανθρώπου η συναναστροφή του με τον διάβολο, τη φθορά, την ασθένεια, τον θάνατο. Ο Χριστός λοιπόν με την Ανάστασή του, με την εις ουρανούς ανάληψή του στη συνέχεια, μας επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος.
Μαζί μας ήταν σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές ο οσιολογιότατος πατήρ Γιαννάδιος Βατοπεδινός, σε μια πραγματικά έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, πνευματική τροφή και για μας αλλά και για τους ακροατές του Πεμπτουσία FM. Πατέρα Γεννάδια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και τα πάρα πολύ καλά ωραία λόγια που μάθαμε και εμείς και για την μεγάλη γιορτή της αναλήψεως σήμερα, αλλά και για χθες την απόδοση της εορτής του Πάσχα.
Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, και εύχομαι πραγματικά, αν τουλάχιστον δεν ωφελήσαμε με όσα είπαμε, τουλάχιστον να μην σκανδαλίσαμε τους αδελφούς μας και να πάρουν κάτι από αυτό, από όσα είπαμε σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε και να προσεύχεστε για μας.